Devarim chapter 6, verse 10.
Amen. Vihaya ki yiviyacha Adonai Elohecha el haaretz asher nishba la'avotecha le'Avraham, le'Yitzchak ul'Yaakov latet lach arim gdolot v'tovot asher lo vanita.
11.
Uvatim mleim kol tuv asher lo mileta uvorot chatzuvim asher lo chatzavta kiramim v'zeitim asher lo natata ve'achalta v'savata.
12.
Hishamer lecha pen tishkach et Adonai asher hotziacha me'eretz Mitzrayim mi'beit avadim.
13.
Et Adonai Elohecha tir'ah ve'oto ta'avod uvishmo tishaveha.
14.
Lo telechun achare Elohim acherim me'elohe ha'amim asher sivivotechem.
15.
Ki el kana Adonai Elohecha bikirbecha pen yechere af Adonai Elohecha bach vehishmidecha me'al p'nei ha'adamah.
16.
Lo tinasu et Adonai Elohechem ka'asher nisitem b'masah.
17.
Shamor tishmerun et mitzvot Adonai Elohechem ועדותיו וחוקיו אשר ציווך.
18.
ועשית הישר והטוב בעיני אדוני למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע אדוני לאבותיך.
19.
להדוף את כל אויביך מפניך, כאשר דיבר אדוני.